Přáním mého hosta do domu bylo kdysi hrát divadlo, ovšem rodinná politická anamnéza vstup na damu neumožňovala. Umělecká cesta si přesto našla směr, jen byla víc osobní a niterná. Místo herečky máme dnes vynikající spisovatelku a tu za chvíli přivítám. Dáma, která sedí naproti mě, neměla zrovna snadný profesní start. Místo vysněného studia herectví musela zpočátku vzít za vděk nepříliš atraktivními profesemi. I k naplnění její další touhy, tedy mateřství, vedla dlouhá cesta přes překážky. Ze svých trablů se ale dokázala vypsat. Tak vznikl román Indiánský běh, odměněný mimo jiné Ortenovou cenou. Jak to bylo? A vás samozřejmě vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Málem bych opomněl to hlavní a zásadní. Doufám, že mi to odpustíte, ale já už jsem byl tak zahleděný do toho, že se vás zeptám, jak vznikl ten nápad, jak si dát vaše myšlenky na papír. Myšlenek určitě byla plná hlava, plné srdce, plná duše, ale že to prostě šlo ven.
No tak právě vy jste to trošku už řekl, já jsem neměla možnost se realizovat jinak a asi ve mně to pnutí k nějakému uměleckému vyjádření bylo. A navíc, když jsem se rozhodla, že zkusím napsat Indiánský běh, tak jsem se taky potřebovala vypořádat s režimem, který se na mě mstil za názory mého táty. A taky jsem se trošku potřebovala vyrovnat s tím, že můj táta tak jako o mě úplně nestál. A to je potom těžká pozice, takže to psaní se nabízelo. Ale bylo to těžké samozřejmě, jako překonat sebelítosti a nějak to psát s nadhledem.
No to samozřejmě, jak si to z vašeho pohledu, ale z pohledu jak si okolí, nepochybně jste musela počítat s tím, že na vás bude nahlíženo jako na dceru slavného spisovatele a tudíž já to beru tak, jak si ze svého pohledu, dejme tomu, nebo z pohledu třeba slavných herců, kteří mají potomky a ti se vrhnou taky na hereckou dráhu a všichni na ně koukají, jak si
No tak, ale nezapomeňte, že já jsem Indiánský běh psala za totality a věděla jsem, že nikdy nebude vydán, že to vlastně bude strojopis, který si
pravda.
Přečte pár lidí a hlavně já jsem vůbec, ale vlastně to ani doteďka, já jsem se nikdy s tátou nesrovnávala a nikdy jsem ani neměla pocit, že by mě s ním někdo měl srovnávat, ale chápu, že je to těžký, protože často, když slyším, že nějaký potomek dělá tu samou profesi jako rodiče, tak si říkám chudák. Nemá to lehké.
Toto nepochybně. Vy jste to skutečně psala jaksi s tím vědomím, nebo tehdejším vědomím, že to bude opravdu do šuplíku, že to nikdy nespatří světlo světa a nikdy
tak
si to nepřečte větší.
Já jsem to opisovala na stroji, takže jsem měla asi 14 kopií. Ty pak různě kolovaly. Já jsem to vůbec neřešila. Já jsem hlavně, když jsem to psala a dopsala, tak jsem vůbec nevěděla, jestli to má nějakou hodnotu, jestli to má i nějakou literární hodnotu, kromě té, že jsem si já vyřešila různé své problémy, nebo že jsem je aspoň nějak nazvala. A takže jsem vlastně těch pár kopií nesla poprvé přečíst několika lidem, mezi nimi byli dva spisovatelé, Václav Havel a Ivan Klíma. A vlastně ani jeden mě úplně nepotěšil, protože oba mi řekli, že Václav Havel mi řekl, že to je silný lidský dokument, ale že neví, jestli to je literatura. A Ivan Klíma mi zase řekl, že na takové téma, které jsem tam psala, že jako spotřebovat pouze 80 stránek je hrozně málo a že bych to měla rozepsat a že to musím předělat. A já jsem vlastně pak byla hrozně zmatená.
Kdo jste poslechla z těch dvou?
Ani jednoho. Prostě jsem zjistila, že jinak to napsat nemůžu a že to bude tak, jak jsem to napsala. A vlastně, no ale pak jsem dlouho stejně dál byla uklízečka na mateřské a ta cesta k tomu, aby ta knížka pak vyšla oficiálně, byla taky složitá.
No, já vím, že ve vás pořád byl ten nenaplněný sen stát se herečkou. My se k tomu taky dneska dostaneme s Terezou Boučkovou. S Svou dnešní návštěvou v hostu do domu uzavírá vlastně tak trošku Tereza Boučková takový zvláštní rozhlasový kruh, protože vy jste kdysi začínala vlastně v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, je to tak?
Já doufám, že ještě neuzavírám úplně ne,
tak
svůj
jenom
kruh.
Tak napůl, ano, trochu. Rozhlasový, myslím.
Ano, no, to jsem jako dítě ještě snad předškolního věku jsem chodila tady do Dismaňáku a hrozně mě to bavilo a tady jsme kdysi, vím, že jsme zkoušeli pro rozhlas básničku Františka Hrubína, Kolik je sluncí, a že jsme nedávno na večeři se svojí sestrou, když jsem byla na večeři, tak jsme jí spontánně začali recitovat obě, si no, pamatujeme.
Přestože nevečeříme, zkusila byste
50 jít. Let. Kolik je sluncí? Kolik je sluníček? Jedno? Ne. 10? Ne. 1000? Ne. Milion, milion, milionů jako hvězdiček.
Hezky,
děkuju. A pak je to dál o hvězdičkách, no, jasně, jak kolekávají.
No já si myslím, že takzvaná dismančata, tak to je pojem. Chodilo tam spousta současných velikých herců a myslím si, že ta atmosféra byla úžasná, takové ty tábory slavné.
No to si taky pamatuju, ale zažila jsem vlastně tak jenom jako předškolák, ale hlavně si myslím, pro mě, že určitě to znamenalo základy mluvy, dobré výslovnosti, určité kultury. A to, když vám někdo dá v takhle malém věku, tak to už se nikdy nestratí.
Jak nezaplacení. No, vy jste to potom se snažila zúročit, jaksi tím, že jste se snažila stát herečkou, což se, jaksi vstup na damu se nepodařil z těch uvedených důvodů, že jste byla tehdy Kohoutová.
No, tak to se nepodařilo, je fakt, že dlouho, nedávno jsem si na to vzpomněla, když jsem šla Karlovkou, dlouho jsem se tomu místu vyhýbala, protože vždycky mě to zabolelo, že jsem se tam nemohla dostat.
Já vám strašně rozumím, mě taky nevzali na damu, taky jsem se vyhýbala. Ale mě z jiných důvodů. A ovšem byste to zkoušela potom samozřejmě dál, což docela chápu, protože divadlo je takový fenomén, vůbec herectví, že to člověka jen tak nepustí nějakými nevydařenými zkouškami třeba. Vy jste to zkoušela třeba v Rubínu, jestli se nepletu, mám tady poznámku.
No.
Ale
tam mě zas nevzali, protože jsem byla moc talentovaná.
Prosím.
Ale taky to bylo jenom proto, že jsem byla Kohoutová. Vždycky se jako našla nějaká výmluva. Buď to jsem byla málo talentovaná a protože tady jsem ten večer opravdu docela jako zazářila, tak mi zase řekli, že jsem moc.
Že byste příliš přečnívala.
A že bych jako tam vlastně...
To je dobrý.
Tak to bylo ale vždycky jenom tak, jako, že si to potřebovali ulehčit.
No já si myslím, že...
Oni všude totiž došli STBáci a vždycky varovali, takže...
Dohnali vás i, když jste to zkoušela v divadle na provázku, víte?
No, tam to taky rovnou zkrachlo, no. To, já myslím, že prostě pro každou instituci, která by si vzala Kohoutovou v té době kolem, no vlastně to bylo ještě před Chartou, když jsem se snažila, a pak i po Chartě, když jsem se snažila ještě dostat do divadla, tak to bylo ohrožení existence, tak já to chápu, že proč by tam měli jednoho člověka, kvůli kterému by nemohl hrát celý soubor.
Ale nějakým zvláštním ilegálním způsobem se to povedlo ve Viole tehdy, 76.
No, tam se to povedlo a to je zajímavé, že jsem dělala jenom první kolo tehdy talentových zkoušek a pak jsem si řekla ne, protože to bylo před maturitou a já jsem dost chodila za školu a dostala jsem strach, že neodmaturuju a tak jsem vlastně ani na druhý kolo nešla a pak jsem najednou se dozvěděla, že jsem tam přijatá do souboru amatérského při studiu Viola. Začínal tam se mnou Marek Eben, třeba Dana Batulková, která je taky herečka. Tak to byla takový hezký čas, ale taky pro mě krátký, taky to pak skončilo.
No, já myslím, že to skončilo asi po Chartě 77. Jenomže tehdy začala zajímavá etapa, kterou bych nazval bytové divadlo. A o tom si popovídáme po písničce. Posloucháte hosta do domu, tedy respektive posloucháte Terezu Boučkovou, která je dnes hostem do domu. Povídáme si o knížkách, o těch zatím jenom málo, protože tomu psaní u vás předcházela taková sice krátká, ale docela zajímavá kariéra herečky, z části nenaplněná a z části neplněná. Teď si popovídám o té druhé fázi, která byla velmi zvláštní. Už jsem před písničkou ji nazval, v podstatě, co jste nazvali tehdy vy, bytové divadlo. Uh-huh. To byl tehdy jako výmysl, nebo už se předtím někde bytové divadlo hrávalo?
Nevím, vlastně říkala Vlasta Chramostová, že za války, taky se vlastně tak trochu ta poezie četla jako bytové divadlo pro domácí publikum, ale zajímavé je, že tehdy Němci to nerozehnali.
Na rozdíl
spíš od státní bezpečnosti, která si k tomu přizvala veřejnou bezpečnost, tak nás pak docela honili. Ale podařilo se odehrát asi 16 nebo 17 představení. Nejvíc teda jich bylo u Vlasty Chramostové, ale taky jsme trošku kočovali. Takže hezký. I se to natočilo, televize snad bude vysílat někdy znova, teď se to vyjednává, záznam, který sice nemá kvalitu velkou filmovou, protože to bylo na sebraný materiál na jednu dobrou, ale je to síla, velká síla, pořád.
Co jste hráli? Co bylo na repertoáru?
Byla to hra Lady Macbeth, my jsme to nazvali Play Macbeth, a upravil to pro těch několik herců můj táta, Pavel Kohout. A hráli v tom především Vlasta Chramostová s Pavlem Landovským, oba tehdy zakázaní herci. A taky tam hrál Vlasta Třešňák, písničkář, který tomu dal ohromné grády svojí kytarou a svým výrazovým zpěvem. A já jsem s tátou, my s tátou jsme tam hráli takový ty roličky, všechny vedlejší.
Předpokládám, že byl kladen důraz spíš na slovo, než na nějakou jaksi vnější stránku.
No, ale ono to bylo, já myslím, že to mělo všechny kvality, prostě to bylo, když se dneska dělá divadlo taky téměř bez rekvizit a pokud je to dobrá hra a dobře zahrané a dobře vymyšlené, tak to má velikou sílu. Takže my jsme měli pár rekvizit, které tam udělal a vymyslel můj bratr. Tehdy se mu podařilo ještě vystudovat scénografii, pak už ale jenom myl okna, než emigroval. Takže my jsme měli pár rekvizit,
kostýmy,
měli jsme
ne.
kostýmy, jo, kostýmy, to jsem zase ušila já částečně. Částečně to ušila ještě jedna bratrova kamarádka, výtvarnice. A tak to bylo jako velmi divadelní představení.
Víte, co ještě je jeden z důležitých atributů divadla? Diváci.
No, ty
kolik,
jsme tam,
kolik jich bylo?
Ty jsme tam taky měli, tak myslím, že se do toho bytu Vlasty Chramostové, kde se hrálo nejvíckrát a kde jsme to taky natočili, potom Stanislav Milota, kameraman, který natočil Ježišmaria Fuchse, Spalovače mrtvol, tak ten to skvěle nasnímal. Takže tam se vyšlo tak, dejme tomu 30, možná i víc diváků, ale ke konci už je policajti nepustili, takže pak už poslední představení už diváci procházeli dál ulicí, protože tam všude byly hlídky a my jsme nějak utíkali přes dvory, jsme lezli, aby jsme se dostali do bytu s landňákem a tak. No, ale nakonec tedy vlastně ty poslední představení navštívili hlavně policajti.
Ti asi čuměli.
No, dokonce se podařilo jedno představení, to bylo teda nádherný u Vlasty Chramostový, tam zazvonili, když jsme hráli a Standa Milota jim otevřel a ukázal prstem jako pšt a prostě jim ukázal, že musí počkat, dokud nedohrajem. A oni opravdu počkali. Přesto byli tak zaskočení, že počkali, no a pak nás všechny perlustrovali a tak.
No, já si myslím, že to je opravdu úžasný fenomén, který stojí opravdu jaksi za zaznamenání a myslím si, že to bude zajímavé i pro diváky televize třeba, ale zajímavé to bylo i pro vás, protože jste si jaksi zahráli třeba klasiku, vy jste mimochodem byla prý velmi dobrá, tak se na to velice těším, protože jste prý oslnila i režisera Macháčka.
No, tak tehdy on byl na nějakém představení a říkal, chválil mě, no, to bylo hezký, protože já jsem samozřejmě, takhle já jsem se vlastně k tomu dostala taky proto, nejen proto, že to vymyslel táta a věděl, že chci hrát a věděl, že potřebuje nějaké lidi k tomu, ale mě Vlasta Chramostová připravovala na zkoušky na Damu, takže to byla taková moje učitelka a tak tehdy to pár lidí pochválilo. No. Tak jako těšilo mě to, ale bohužel už pak se to nikdy nezopakovalo.
No ale už vám nikdo nevezme, že jste si zahrála i s Chramostovou a Landákem.
Ano.
Tak pro Terezu Boučkovou život nebyl žádná procházka růžovou zahradou, o které teď zpívala Lynn Anderson. Ale vy jste to možná z části řešila tím, že jste prostě takzvaně emigrovala z Prahy, ale nedaleko.
No, emigrovali jsme s mužem do svatého Jana pod Skalou, respektive nad svatý Jan do lesa, na chatu mých prarodičů.
Tam jste začala potom jaksi opravdu už naplno psát, je to tak?
No tam jsem nejdřív začala pěstovat domácí zvířata.
Ale
už jsem si to chtěla zkusit, takže jsem měla slepice, kachny, husy, kozu.
To máte pořád ještě?
Ne, už mám jenom psa. A tak to jsem si chtěla vyzkoušet jako městské dítě, jestli to dokážu. A pak jsem tam napsala ten indiánský běh a pak už jsem tam napsala všechno.
Byla ta relativní samota opravdu inspirativní pro vás?
No, tehdy to pro mě byla prostě změna života, kterou já jsem potřebovala. Já jsem taky doufala, že když nebudu ve stresu, protože mě docela STB tak jako honila a chtěli, abych taky odešla do ciziny a já jsem nechtěla, protože tady byla máma a moji sourozenci už byli pryč a tak jsem nechtěla, aby tady zůstala sama a vůbec jsem nechtěla ani já, protože jsem typ, kterýmu by se hrozně stejskalo. Takže pro mě bylo dobrý, že jsem změnila život a doufala jsem, že budu mít děti. To byla daleko větší priorita než nějaký psaní. Já jsem vlastně vůbec netušila, že se ze mě stane spisovatelka. To bylo potom tak nějak taková souhra okolností, že jsem ty děti neměla a že jsem se potřebovala právě z nějakých věcí vypsat, tak se tak stalo.
No, víte, někdo odchází z velkého města na venkov jaksi z vlastní vůle, protože touží potom být mimo ten ruch. Vy jste v podstatě nedobrovolně.
Ale ne, to bylo úplně svobodné rozhodnutí. Já jsem vlastně byla strašně svobodný člověk i v té nesvobodné době, kromě toho, co mi jaksi režim nedovolil, tak jako oficiálně, tak já jsem si ale žila naprosto svobodně, nemusela jsem dělat ústupky, nemusela jsem dělat věci v rozporu se svým svědomím a tohle prostě byla možnost, protože taky já bych vlastně musela pořád žít s mámou v bytě, mě by nikdo žádný byt nedal tehdy, tak my jsme chtěli, to bylo moje druhé manželství a chtěla jsem, aby jsme žili sami. Takže to byla vlastně svobodná volba a už trvá 30 let.
Jak je to s tou tvorbou, psaním? Většinou někdy prostě autor začne psát dál, se rozepíše po úspěchu prvotiny. U vás to taky bylo takhle?
Tak já jsem už po té prvotině jsem ale se stala mámou na plný úvazek, neboť jsme adoptovali dvě děti a pak se mi také jedno dítě, jeden syn narodil, takže jsem měla tři malé děti. A v podstatě to, že jsem ještě něco napsala, to byl jenom zase takový odskok od rodičovského starání a já bych vlastně ani nic jiného dělat nemohla, než to psaní, protože tam člověk nemusí nikam odcházet z domova.
Tak indiánský běh byl v podstatě vypsání se
ano.
Z toho, co vás tehdy tížilo. Co rok Kohouta?
No rok Kohouta... Tak to je taky tíživé téma, protože tam jsem se vypsala z toho právě, že se mi ta rodina, která mi přišla nejdůležitější v životě, že se mi rozpadla, že ty adoptovaní kluci šli svojí cestou, která nebyla dobrá a docela nás poničili ve finiši, takže Takže z toho jsem se vlastně taky vypsala, ale vždycky, když třeba jezdím na besedy a na čtení, tak vždycky říkám, že nejdřív člověk musí to, co ho tak strápí, sám překonat a teprve pak se z toho jako ještě může vypsat.
Mně se líbí, napsali o roku Kohouta někteří recenzenti, respektive některý recenzent, že to je knížka, kterou nelze odložit dokonce ani po přečtení.
No tak já samozřejmě ji nemůžu posoudit, ale taky mi chodily reakce, že vlastně zajímavý, že mi hodně chodí reakce od čtenářů, ale to byly i stejné reakce na Indiánský běh, stejně na rok Kohouta, že to četli jedním dechem. Tak to je docela hezký.
No určitě, no tak i když ten zvláštní sižet začíná smrtí a končí to plně obráceně, že?
No tak zvláštní. Takový je život.
Takový je život. Hey Joe, jen uvědom si dojista, že každá holka od těsta, hned jak přijede do města, je dá. Povídám si se spisovatelkou Terezou Boučkovou, která je mým hostem do domu. Povídáme si o nejrůznějších tématech. Divadlo už jsme sice z části opustili, ale teď se k němu takovou zase oklikou trošku vrátíme. Ale já bych přece jenom ještě předtím rád slyšel něco o šíleně smutných povídkách, které jste sama namluvila. Rozhodla jste se k tomu proto, že jste si říkala, že by to mělo být takové nějaké autorské čtení, něco z vás?
No tak já jsem se sice mohla rozhodovat, jak jsem chtěla, ale kdyby se proto nerozhodl producent těch povídek, tak bych je nenačetla. Je fakt, že to bylo zvláštní, protože když mi ten producent, ten vlastník One Hot Book volal, že by rád ty povídky nechal načíst, a já jsem mu říkala, ale že bych ráda je načetla sama, a on byl z toho takový zaskočený, a tak jsem tam přijela. Já jsem říkala, tak já vám něco předvedu, tak si mě vyzkoušejte, a on, tak dobře, no tak přijďte, tak jsem tam jela na zkoušení, a to musím říct, že jsem byla strašně,
vlastně,
strašně nervózní, protože to jsem teda dlouho nezažila. Takže si mě tam zkoušeli, já jsem jim četla nějaké fejetony cyklistické, protože já píšu fejetony taky, a ty jsou takové veselé a ty mám i dobře načtené. Takže on tak jako ještě se radil s režisérkou, pak teda, že jo. A já jsem vlastně mu pak říkala, ať si klidně, jakože to, že klidně, ať to načte nějaký herec, že jako to není moje žádná podmínka. Ale ku podivu to vyšlo, takže jsem si říkala, dobře, že jsem měla tu odvahu to zkusit. Takže jsem je načetla, ty povídky, a bylo to prima, no. Prima práce.
No, kromě toho, že jste si splnila takové, ten malý herecký sen, že jste si mohla taky udělat audioverzi svých povídek, tak jste se k tomu divadlu vrátila jako autorka. I když ne autorka výhradní, ale autorka adaptací. Proč jste se rozhodla zrovna pro ten fantastický film Felliniho Silnice přivést na jeviště?
No, to bylo v době, kdy jsem se učila psát scénáře, protože já jsem vlastně napsala, to zase teď skáču k dalšímu tématu, já jsem napsala dva filmové scénáře, scénář k filmu Smradi a potom Zemský raj to na pohled. A já jsem vlastně zjistila, že psát prózu můžete jaksi jenom v uvozovkách, jenom s talentem, ale k psaní scénáře potřebujete znát řemeslo, musíte se to prostě naučit, tam je určitý postup nutný umět, a já jsem žádný postup neuměla, takže já jsem se začala učit tím, že jsem se dívala na filmy, které bylo možné vidět v kině, a hledala jsem k tomu scénáře, které vyšly knižně, a takhle jsem se vlastně dostala k Silnici, kterou jsem milovala, když tady běžela kdysi dávno. Ona občas běží v těch vlastně artových kinech stále s Masínou. A takže z toho vznikla najednou taková touha zkusit z toho napsat divadlo. Ale je fakt, že jsem pak čekala nejméně 10 let, než to někdo chtěl.
To je dneska, já vím, že jste to nedělala s tímto úmyslem, a to je dneska velice módní převádět jaksi filmové trháky na divadelní scénu. Vy jste takhle přepracovala i povídku Johannese Uřídila Sodomu. komoru.
Ta se jmenovala Poslední zvonění v Řídilovi. A to jsem zase nějak měla takovou touhu zkusit si divadlo, ale taky jsem pak strašně dlouho čekala, nabízala jsem to všem možným divadlům a nikdo to nechtěl. A pak to nádherně zinscenoval Jiří Fréhár, bohužel až v Šumperském divadle, ale to představení bylo skvělý. Prostě on to udělal vynikajícím způsobem.
Teď mi řekněte to,
ale pardon, jste... i tu silnici zase udělal náš současný ministr obrany. Tu režíroval Martin Stropnický v Hradci a taky to bylo nádherný představení. Takže jsem měla velký štěstí nakonec na ty realizace.
No ale řekněte mi, co vás, jak si napadlo, scénáře, které jste napsala, jste mohla klidně napsat pro divadlo, vy jste napsala pro filmy. Smradě a Zemský ráj, to na pohled. To jste se rozhodla, že to je jaksi vhodné především pro filmové plátno?
No, já jsem to je taky určitá neskušenost, teď už musím říct, že už to nedělám, protože vím, že to je strašně moc energie a někdy dost marné energie. Já jsem to prostě viděla jako film a chtěla jsem to napsat, a prostě jsem viděla v hlavě ten film, takže jsem napsala tyhle scénáře a taky bylo strašně těžké, aby je někdo zrealizoval. Pořád mi to všichni vraceli a pořád chtěli, ať to předělám takže ta energie veliká k tomu, aby vlastně někdo už konečně se toho ujal, ta byla teda nezměrná a už bych to asi nepodstoupila.
Hostem do domu je spisovatelka Tereza Voučková. Mě zajímá, čím se vlastně inspirujete ve své tvorbě? Vypadá to, že to jsou hodně osudy vás, osudy vašich bližních. A jaký díl je v tom třeba opravdu fantazie? Čirá.
Tak já myslím, že všichni spisovatelé, někdo to víc zastírá, někdo to míň zastírá, se inspirují životem svým a životem lidí kolem sebe, protože to je věc, ve které se aspoň trochu vyznáte, nebo nevyznáte, možná se někdo nevyzná ve vlastním životě, ale jste schopný to nějak... s tím nějak pracovat. Takže já tedy moje asi ty dvě nejdůležitější knihy Indiánský běh a Rok kohouta jsou inspirovány mým životem, ale to neznamená, že jaksi sednu a tím, že jsem něco zažila a napsala jsem si nějaké poznámky k tomu, že je to hotové, na tom je strašně moc literární práce, strašně moc... člověk musí zase naopak, když píše o něčem ze svého života, tak se musí od toho odosobnit a musí s tím pracovat jako s literaturou, musí hledat pointy, musí dávkovat ten příběh, musí tomu dát literární nadstavbu a tam už vlastně začínají další mechanismy, které s tím životem nemají nic společného, s tím konkrétním.
Jak je to třeba s tou povídkou o té nadšené cyklistce? To taky vychází z vás, nebo vám to někdo třeba vyprávěl?
Ano, tak cyklistka jsem už i docela nadšená, ano? Protože mám za muže vášnivého cyklistu, ale teď se ze mě ještě stala pádlařka na dračí lodi. Takže pozor, já myslím, že...
Kde si tohleto teda jako realizujete?
Já si to realizuju s týmem, který se jmenuje Velké holky.
Počkejte, není to ta soutěž, která se jezdí v Dobřichovicích?
Ty se jezdí strašně moc soutěží, ale my jezdíme jako český pohár a možná, že pojedeme i nějaké... Oni jezdí ty ženský Velký holky, jezdí i mezinárodní závody, ale my jsme v kategorii 50+. A tam vlastně málo kdo dá dohromady ženskou posádku, protože dračí loď má 22 lidí dohromady. Takže teď měli jet Velký holky do Itálie na závody, ale bohužel tam žádná jiná loď, s kterou by mohli závodit, nebyla.
Aspoň byste zvítězili zaručeně.
No, ale tak to je potom takový, jako člověk musí s někým soutěžit. Teď jsem měla před 14 dny závody ve Žlutých lázních. To byly mé druhé závody, třetí závody v životě a to byl strašný boj, takže opravdu člověk jako sedne do lodi, všechno ho bolí, ale pak veme to pádlo do ruky a začne teda bláznit.
A víte, co je hezký, že vás to evidentně vzalo.
Mě to hrozně baví.
To je slyšet, teda.
Já jezdím dvakrát týdně na trénink a A je to krásný, je na Vltavě. No?
Víte se ještě krátce, no. Když jste mluvila o tom, že i do ciziny s tím jezdíte, vy v cizině nějaké vydáváte knížky. Rok Kohouta vyšel v Egyptě, jestli se nepletu, povídka v Německu. Jak to vidíte s těmi zahraničními čtenáři, aby pochopili české reálie?
No tak já musím říct, že Rok Kohouta vyšel v Egyptě a v Maďarsku a teď už teda i v Německu a vyjde ve Španělsku a ve Slovinsku, takže se to trošku tak jako začíná dařit. Já samozřejmě nevím, jak to může oslovit jiné čtenáře z jiných zemí, ale já si myslím, že když člověk píše o životě a o vztazích a o citech, a tak je úplně jedno, z které je to země.
No, Petr Novák nám naladil trošku smutnou notu, ale já bych tak povídání s Terezou Boučkovou nerad skončil. Takže poslední otázka. Přes všechny překážky, které vám osud nastražil, máte pocit, že si váš život nakonec našel tu správnou cestu?
Tak asi jo, ale já myslím, že sice překážky byly, ale kdo je nemá v životě?
Tak to je dobře, to je optimistické. Já vám samozřejmě přeju za sebe i za posluchače, aby si ta vaše knížka, kterou teď máte zrovna rozepsanou a o které samozřejmě nerada mluvíte, tak jako i třeba filmaři o díle, které zrovna natáčejí, protože by se to zakřiklo.
No právě.
Tak samozřejmě. Tak aby si našla co nejvíc čtenářů. A těším se, že si třeba o té knížce někdy v rozhlase popovídáme. Moc děkuju, Tereze Boučkové, naschledanou.
Děkuju za pozvání, naschledanou.
No a ještě upozornění na zítřek. Jen u málo které osobnosti stačí vyřknout pouhé jméno, potom netřeba už víc dodávat, takže vzácným hostem do domu bude zítra herečka Iva Janžurová. Na dvojce ji přivítá Marie Rytková. No a já na vás budu čekat zase v páteční šťastné cestě. Hezký den vám přeje Jan Rosák.